რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიზნა რამიშვილი გაგაცნობთ. შემდეგ კი თქვენ მოისმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, მას უკვე კობალი კლიკაძე გაუძღვებ, მანამდე კი მოისმენთ ახალი ამბები.
საღამო მშვიდობის. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკისა და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. ბოლო დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტებს შორის მომხდარ შეტაგებებში დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 8 უკრაინელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონში ვირტუალური უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გამართა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკისა და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. მისი გვამი, რომელსაც ცივი არაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება, წუხელ აღმოაჩინეს მისსავე ბინაში. ნათესავების ცნობით, ცილიკინი მივლინებით იმყოფებოდა რიგაში, საიდანაც გასულ კვირაში დაბრუნდა და მას შემდეგ ის აღარ უნახავთ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით აღძრულ იქნა სისხლის სამართლის საქმემკვლელობის მუხლით. 54 წლის ცილიკინი თანამშრომლობდა სხვადასხვა გამოცემასთან, მათ შორის კომერსანცსა და ვრემია ნავასტიისთან. 2001-2003 წლებში იყო რუსეთის ტელევიზიის პროგრამა Art Express-ის წამყვანი. ხშირად სტუმრობდა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემებს. ბოლო დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტებს შორის მომხდარ შეტაგებებში დაიღუპა ერთი და დაიჭრა 8 უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს ცნობით, ფრონტის მთელი ხაზის გასწვრივ შეინიშნება ვითარების ესკალაცია. ლისენკომ სეპარატისტები დაადანაშაულა იმ ძიმე შეიარაღების გამოყენებაში, რომელიც მინსკის მეორე საზავო შეთანხმების შესაბამისად კონფლიქტის ზონიდან გატანილი უნდა ყოფილიყო. ლისენკოს თქმით, ყველაზე ცხარე შეტაგებები გაიმართა დონეცკის ოლქის ქალაქების აბდეევკასა და ზაიცევოს მიდამოებში. ამ ქალაქებს უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს. ვაშინგტონში ვირტუალური უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გამართა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, პოროშენკომ და ობამამ განიღილეს დონბასსა და ყირიმში შექმნილი ვითარება და აღნიშნეს, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესასრულებლად აუცილებელია ძალისხმების კოორდინირება. გარდა ამისა, დღის წესრიგში იყო კიევის მიერ რეფერენდუმზე ორიენტირებული კოალიციისა და უკაცრავად რეფორმებზე ორიენტირებული კოალიციისა და მთავრობის, რაც შეიძლება სწრაფად ჩამოყალიბება. პოროშენკოს ადმინისტრაციის ცნობით, ბარაკ ობამამ დაადასტურა, რომ უკრაინის ახალი მთავრობის რეფორმისთანავე კიევი ვაშინგტონისგან მიიღებს ახალ კრედიტს მილიარდი დოლარის ოდენობით. გუშინ პოროშენკოსა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის შეხვედრის შემდეგ თეთრმა სახლმა გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონი კიევს უსაფრთხოების სფეროში დახმარების სახით გამოუყოფს 325 მილიონ დოლარს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მაუწყებლობა დაიწყო თათრულმა სატელიტურმა ტელეარხმა. ყირიმის დე-ფაქტო მთავრობის ვიცე-პრემიერის რუსლან ბალბეკის განცხადებით, ახალი არხის ამოცანაა წინ აღუდგეს ანტირუსულ პროპაგანდას. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა, იქ დაიხურა თათრულ ენაზე მოქმედი პრაქტიკულად ყველა დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალება. ვაშინგტონში გამართულ ბირთული მრეწველობის სამიტზე, რომელიც ბირთული უსაფრთხოების სამიტის პარალელურად ჩატარდა, საქართველო დააჯილდოვეს პრემიით ატომები მშვიდობისთვის. ბირთულ უსაფრთხოებაში შეტანილი წვლილისთვის დაწესებული ეს ჯილდო გადაეცა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს დაჯილდოების გადაწყვეტილებაზე განსაკუთრებული გავლენა იქონია გამდიდრებული ურანის რეპატრიაციის ფაქტმა. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. როგორც დღეს პრისმა პრესსამსახურმა გამოაცხადა, გარდაცვალების მიზეზად გულის დაავადება იქცა. გენშერმა, რომელიც სათავეში ედგა თავისუფალი დემოკრატების პარტიას, გერმანიის ისტორიაში ყველაზე დიდხანს იმსახურა საგარეო საქმეთა მინისტრად. მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბერლინის კედლის დანგრევის შემდგომ მოვლენებში. გენშერს ახლო მეგობრობა აკავშირდებოდა საბჭოთა კავშირის მაშინდელ საგარეო საქმეთა მინისტრთან და შემდგომ საქართველოს პრეზიდენტთან ედუარდ შევარდნაძესთან.
ახალი ამბის გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, ჩვენ ზუსტად კაცემის ნახევარზე მოვისმენთ ახალი ამბის კიდევ ერთ გამოშვებას. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ ვისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, მას პრაღისტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები და რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ კიდეც ჩვენი გადაცემის ერთად შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელების ფაქტის შესწავლა. საქართველოს პროკურატურამ უცხოელი სპეციალისტებიც მოიწვია.
გუშინ გავრცელებულ კადრებს რაც შეეხება, იმ კადრებით იდენტიფიცირება არის თუ არა ეს რომელიმე პირი, ან ვინ არის ამ კადრებზე ასახული, ან არის თუ არა რომელიმე პირის პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია ამ კადრებზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმ ვიდეოთი რა იმის გარკვევა შეუძლებელია.
We are confident the investigative team is exhausting.
გაწმუნებულები ვართ, რომ საგამოძიებო ჯგუფი სრულყოფილად იკვლევს ყველა შესაძლო მიმართულებას დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირების მიზნით.
გამოეხმაურებით სახალხო დამცველის მიერ 2015 წლის ანგარიშს, მასში ყურადღება გამახვილებულია ეგზოტებული ODR-ების ინსტიტუტის, ანუ უსაფრთხოების საკითხების ოფიცრების ინსტიტუტის მართებულობაზე ზოგიერთ უწყებაში.
განსაკუთრებით საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების და დანიშნვის გაუმჭვირვალე და ფორმალური პროცესი, რომელიც არ ეფუძნებოდა კანდიდატთა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას.
უცხოეთის თემებიც გვაქვს მომზადებული. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ვითარება აზერბაიჯანში, სადაც ჟურნალისტის კვლევისათვის 5 ადამიანი დასაჯეს.
ჩემი ძმის მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლობაა. მინდა ამის გამო აზერბაიჯანის მოქალაქეებზე უარი ვთქვა.
პარასკევის გადაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობა დიკლიკაძე. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიწვევით რამდენიმე დღეა საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენელი, რომელიც კონსულტაციას უწევს პროკურატურაში შექმნილ სპეციალურ საგამოძიებო ჯგუფს. მთავარმა პროკურატურამ პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების პროცესში სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად ჩაატარა 200-ზე მეტი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. ჩხეკა ჩაატარა 25 საცხოვრებელ მისამართზე და მოწმისაკით დაკითხა 50 პირი. უფრო მეც იმაზე, თუ რა კეთდება დამნაშავე პირთა გამოვლენების მიზნით, რა სახის დახმარებას უწევს გამოძიების ფედერალური ბიურო საქართველოს პროკურატურას. ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილის მამუკა ვასაძის თქმით, გამოძიების დროს მოპოვებული იქნა რამდენიმე ათეული CD და DVD დისკი, კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი, სიმბარათი, მეხსიერების ბარათი და გარე მეხსიერების მყარი დისკი. გამომძიებლებმა შეისწავლეს ელექტრონული ინფორმაციის შემცველი 51 ობიექტი, ხოლო ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ 59 ობიექტზე დაინიშნა კომპიუტერული ექსპერტიზა. გამოძიებისათვის საინტერესო ობიექტებიდან გამოთხოვილია გარე სათვალთვალო კამერა ების ჩანაწერები.
შედეგების და კონკრეტულ გატარებულ გონიძიებებზე ამ ეტაპზე ისევ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა პროკურატურაში საგამოძიებო ჯგუფი, როგორც გითხარით, 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, ყოველდღიურ რეჟიმში. ახლაც კი აქ დაკითხვები მიმდინარეობს სხვადასხვა პირების, მათ შორის სხვადასხვა საქმეებზე და მოცემულ საქმეზეც. გუშინ გავრცელებულ კადრებს რაც შეეხება, იმ კადრებით იდენტიფიცირება არის თუ არა ეს რომელიმე პირი, ან ვინ არის ამ კადრებზე ასახული, ან არის თუ არა რომელიმე პირის პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია ამ კადრებზე შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმ ვიდეოთი რა იმის გარკვევა შეუძლებელია.
მამუკა ვასაძის თქმით, თანამშრომლობის ფარგლებში მთავარმა პროკურატურამ ამერიკელ კოლეგებს მიმართა როგორც საექსპერტო და სამართლებრივი დახმარებისათვის, ასევე საგამოძიებო პროცესში გამოცდილების გაზიარებისა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ექსპერტის გამოყოფის მიზნით. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს სამართლებრივი ატაშეს კეთლინ კენინგის თქმით, მსგავსი ტიპის საქმეებში გამოძიების ფედერალური ეროვნული ბიუროს გამოცდილების გათვალისწინებით, ამერიკის მხარემ გადაწყვიტა ტექნიკური და საგამოძიებო დახმარება აღმოეჩინა პროკურატურის გამომძიებლებისათვის.
We are confident the investigative team is exhausting.
დარწმუნებულები ვართ, რომ საგამოძიებო ჯგუფი სრულყოფილად იკვლევს ყველა შესაძლო მიმართულებას დანაშაულზე პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირების მიზნით. მსგავსი ტიპის კომპლექსური საქმეები, რომლებიც მოიცავენ კიბერკომპონენტებს და ატარებენ ტრანსნაციონალურ ხასიათს, არის განსაკუთრებით რთულად გამოსაძიებელი. მოითხოვს საერთაშორისო თანამშრომლობას სხვადასხვა დონეზე და საჭიროებს დიდ როლს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების დასრულების თვალსაზრისით. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა უწყვეტი თანამშრომლობის პირობებში მოახდენს პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირებას და მათი ადგილსამყოფელის მიუხედავად წარადგენს მათ მართლმსაჯულების წინაშე.
No matter where they may be.
ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი კეთლინ კენინგი. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მუშაობითა და გამოძიების ეფექტიანობით უკმაყოფილოა სახალხო დამცველი, რომელმაც პარლამენტისათვის წარსადგენ ყოველწლიურ ანგარიში 16 გვერდი დაუთმო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებას.
დაუსჯელობის სინდრომმა და მსგავსი დანაშაულის ფაქტებზე არაეფექტურმა გამოძიებამ გარკვეულწილად სტიმულირება მოახდინეს ახალი დანაშაულის, რამაც კულმინაციას მიმდინარე წლის მარტში პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელებით მიაღწია. სახალხო დამცველი მოუწოდებს პროკურატურას დროულად და ეფექტურად გამოიძიოს ეს დანაშაული.
გამოძიების ტემპებითა და შედეგებით ასევე უკმაყოფილო არიან ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც კამპანია ეშენგეხება ისევ გვისმენენში არიან ჩართული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, სამი კვირა გავიდა კადრების გამოქვეყნებიდან, თუმცა პროკურატურამ ვერც დამნაშავეთა გამოვლენა შეძლო და ვერც დანაშაულის პრევენცია, რის გამოც მისი თქმით თანამდებობა უნდა დატოვოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ.
ბატონი შოთაძე პირადად იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ გამოეძიებინა სისტემური დანაშაული, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასული წლების განმავლობაში. მან ვერ დაადგინა ვინ ქმნიდა ამ არქივს, ვინ გასცემდა უკანონო ბრძანებებს, ვინ იყო ჩართული ამ ბრძანებების შესრულებაში და ასევე ვის ჰქონდა ცდომა ამ კადრებზე. შესაბამისად, დღეს ჩვენ ვართ ზუსტად ამის გამო იმოცემულობის წინაშე, როდესაც არ ვიცით ვინ შეეძლო აეტვირთა ეს კადრები. მათ არ ეშინიათ დღეს ჩვენი მთავრობის, მათ არ ეშინიათ ჩვენი სამართალდამცავი უწყებების და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა.
მესამე სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების გამოუძიებლობა და დამნაშავეების დაუსჯელობა ახდენს ახალი კადრების როგორც შექმნის, ასევე გავრცელების წახალისებას. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის პასუხად მთავარი პროკურორის მოადგილე მამუკა ვასაძე ამბობს, რომ გამოძიება ყველაფერს აკეთებს დამნაშავეების გამოსავლენად, თუმცა გასათვალისწინებელია სპეციფიკურ დანაშაულ თან ბრძოლის ტექნიკური სირთულეები.
ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს იმისას, რაც ადეკვატურია და რაც ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერია მაღალკვალიფიციური ქვეყნის სამართალდამცავ სტრუქტურებს შეუძლიათ. როგორც გამოძიებით გვაქვს დადგენილი, არც ერთი კადრი 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდგომ არ არის შექმნილი. შესაბამისად 2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში ვინც ასეთი კადრების წარმოება სავარაუდოდ შექმნას ახორციელებდა, ნაწილი ამ პიროვნებებისგან არის ძებნილი, ნაწილს არ დატოვებულია საქართველოს ტერიტორია და რთულია პროგნოზირება იმისა, ვინ რომელ ქვეყანაში, ვინ ვის გადასცა, რა მიზნით გადასცა და რაში გამოიყენებს.
მთავარი პროკურორის მოადგილე მამუკა ვასაძე ასევე ამბობს, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი არც ერთი ვიდეო საქართველოს ტერიტორიიდან არ ატვირთულა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლმცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება სახალხო დამცველის ანგარიშის გარშემო საუბრით. სახალხო დამცველი პარლამენტს მოუწოდებს შეისწავლოს ეგრეთ წოდებული ODR-ების ინსტიტუტის მუშაობა. უშან ანუაშვილი კვლავ ხედავს სამართალდამცავთა მხრიდა ჩადენილ შესაძლო დანაშაულთა საგამოძიებო დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას. ამის თაობაზე ომბუდსმენმა სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა, რომელიც 2015 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში საზოგადოებისათვის გაცნობას მიუძღვნა. ანგარიში პარლამენტში 31 მარტს გაიგზავნა. პარლამენტი კი თავის მხრივ ანგარიშის მიმდინარე სასესიო პერიოდში განიხილავს. ნინო ხარაძე ესწრებოდა ომბუდსმენის პრესკონფერენციას და ასეთი სიუჟეტი მოგვიმზადა.
1200 გვერდიანი ანგარიში საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ პარლამენტს ახალხო დამცველმა უკვე გაუგზავნა. ანგარიშის თანახმად გასული წლის განმავლობაში ახალხო დამცველის ოფისში მოქალაქეთა 7000 განცხადება დარეგისტრირდა, რაც ორამეზე მეტყველებს. ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და მეორე იზრდება ნდობა ომბუდსმენის ინსტიტუტის მიმართ. დაასკვნის სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი. მისი თქმით, მისასალმებელია პროკურატურის სისტემაში განხორციელებული რეფორმა, რომელიც აუმჯობესებს პროკურატურის დამოუკიდებლობის გარანტიებს, თუმცა კვლავ რჩება მთელი რიგი გამოწვევები, რომელთა გათვალისწინება სამწუხაროდ არ მოხდა მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში. მათ შორის საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტების წესის და პროკურატურის მაქსიმალური დეპოლიტიზირების მიმართულებით. უჩანანუაშვილმა დადებითად შეაფასა სახელმწიფო უსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებდა. თუმცა მისი თქმით, კვლავ გამოწვევად რჩება უსაფრთხოების სისტემის სამოქალაქო მონიტორინგის მექანიზმის არარსებობა და ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსი.
თუმცა ამ ცვლილებების მიუხედავად 2016 წლის მარტში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვლავ გაჟღერდა ინფორმაცია უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ების არსებობის შესახებ. ამიტომ აუცილებელია საკანონმდებლო რეგულაციები პრაქტიკაში ზედმიწევნით შესრულდეს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ მიუხედავად კანონში შესული ცვლილებებისა, დღემდე პასუხგაუცემელი რჩება ეგრეთ წოდებული ODR-ების საკითხი და განსაკუთრებით ის, თუ რომელ უწყებებში დარჩნენ კონკრეტული პირები ODR-ის ფუნქციით.
მეტი წლის წინ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით საერთოდ არ მოწესრიგებულა ესეთი ადამიანები, როგორ უნდა გათავისუფლებულიყვნენ მაგალითად თანამდებობიდან. ან უნდა გათავისუფლებულიყვნენ თუ არა საერთოდ. ამ გამოვიდა ისე, რომ ისინი კვლავ დარჩნენ ამ თანამდებობებს. და მეორე საკითხი არის, რომ თვითონ ამ ODR-ების საქმიანობის კონტროლზე, ამ ODR-ების როგორც ინსტრუმენტით სარგებლობის უფლება აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომელიც არის აბსოლუტურად ჩაკეტილი, დახურული და გამჭვირვალე ორგანო, და რეალურად ეს სამსახური როგორ იყენებს ამ მექანიზმს რანაირად, ეს კათიშვილმა არის. მაგალითად, ჩვენთვის უცნობი არის ამ სამსახურის საერთო თანამშრომლების რაოდენობაც კი.
სახალხო დამცველის ანგარიშს რომ დაუბრუნდეთ, უჩანანუაშვილის თქმით, გასულ წელს განსაკუთრებული სიმწვავით იდგა პოლიციელთა ძალის გადამეტების და სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნის საკითხი. თუმცა ხელისუფლების განმარტებით ასეთი ინსტიტუტის შექმნის აუცილებლობა არ არსებობს. უჩანანუაშვილმა მწვავე საკითხების ჩამონათვალში გამოყო სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით არსებული ვითარება, მისი თქმით, რეფორმის მიუხედავად.
განსაკუთრებით საგანგაშო იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების და დანიშნვის გაუმჭვირვალე და ფორმალური პროცესი, რომელიც არ ეფუძნებოდა კანდიდატთა პროფესიული საქმიანობის სამართლიან და ობიექტურ შეფასებას.
მიუხედავად იმისა, რომ პატიმართა წამება და არასათანადო მოპყრობის ფაქტები მთავარ გამოწვევას აღარ წარმოადგენს, წამების და არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესახებ მსჯავრდებულთა ათასობით საჩივარი კვლავ გამოძიების რეჟიმშია და ერთეული საქმეების გარდა შედეგი ადამიანის უფლებათა ამ სისტემური დარღვევის ფაქტზე არ დამდგარაო, განაცხადა უჩანანუაშვილმა. ანგარიში ასევე მოხდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხიც, რაც მედია პლურალიზმის და მედიის თავისუფლების შეზღუდვის ჭრილშია განხილული. ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნების წინასწარ პატიმრობასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები და ისინი დადებითად შეფასებული. ანგარიში შეეხო პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმის საკითხსაც. ეს თემა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშიც მოხდა და ამის თაობაზე ყურადღებას ორგანიზაციის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგიაც ამახვილებდა.
შემთხვევებისაც ხდებოდა აქციების მოწყობა მასიური მოძრაობის ოფისებთან 19 ქალაქში დამდასხლებულ პუნქტში იყო მარტო ნოემბერში მოწყობილი ერთ დღის განმავლობაში და მასზე არასათანადო რეაგირების შემთხვევებს, რაც შეიძლება დალენსაში იყოს და საარჩევნო ჯალის ქვეყნისთვის, ანუ ეს ამ მოსაგებ განსაკუთრებულად გამოყოფდი ისე ვთქვათ ყველა საკითხი მნიშვნელოვანია, რომელიც ანგარიში მოხდა.
უჩანანუაშვილის კითხვით, ფარული მიყურადების შედეგად მოპოვებული მასალების გასაჯაროების საკითხის გამოუძიებლობამ ახალი დანაშაულის სტიმულირება მოახდინა. ომბუდსმენის თქმით, პრობლემად რჩება შრომის უფლების რეალიზაციის საკითხი და ის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ გადადგმულა შრომის ინსპექციის შესაქმნელად არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კომენტარ სახალხო დამცველის ანგარიში მოყვანილი ფაქტების თაობაზე ხელისუფლება მხოლოდ ამ ფაქტების კონკრეტულად შესწავლის შემდეგ შეძლებს.
ვმუშაობთ დეტალურად ამ ფაქტებზე. როდესაც დავასრულებთ ანგარიშის გაცნობას მეც და ჩემი კომიტეტიც, ამის შემდეგ შემდეგ გავაკეთო შეფასება. იქამდე ვერც ერთ მის განცხადებაზე ვერ გავაკეთებ შეფასებას, ვიდრე არ შევისწავლი ამ ფაქტებს.
ეკაბესელიას თქმით, სახალხო დამცველის ანგარიში შესწავლას აპრილის განმავლობაში შეუდგებიან და ამის შემდეგ ჯერ საკომიტეტო, შემდეგ სასესიო მოსმენად შედგება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყვი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიაში ჩვენ უბრალოდ რამდენიმე წუთში მიგიწევთ, ახლობით 40 წუთში. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც განაგზობთ თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში ერთი ასტვის სასიამოვნო იქაური ქართველებისათვის ცნობით. დღეიდან, 1 აპრილიდან თვით აღიარებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლა ვიზის გარეშე მხოლოდ იმ ქვეყნების მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომლებიც აფხაზეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტების თანახმად, უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი აფხაზეთში ვრცელდება რუსეთის ფედერაციის, ნიკარაგუის, ტუვალუს და თვით აღიარებული დნესტრისპირეთისა და სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებისათვის. რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გამარტივულ რეჟიმში გადაადგილება შეეძლებათ ასევე უკრაინის რეგიონების დონეცკისა და ლუგანსკის არაღიარებული რესპუბლიკების მოქალაქეებს. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
დე-ფაქტო აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გადაადგილებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებას ითვალისწინებს კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკაში შესვლისა და გამოსვლის შესახებ. კანონის მიხედვით სავიზო რეჟიმი გავრცელდება უცხოეთის ქვეყნების იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებთანაც სოხუმს არ აქვს გაფორმებული სამთავრობო ჩორისი შეთანხმება ორმხრივი უვიზო მიმოსვლის შესახებ. სავიზო რეჟიმის დაწესება გავრცელებული ცნობით იმიგრაციის კონტროლის გაძლიერების შესაძლებლობას იძლევა. როგორც მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე გვეუბნება, საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემიდან აფხაზეთი ამოვარდნილია და ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოება სერიოზულად არ აღიქვამს საკითხს იმის შესახებ, ექნება თუ არ ექნება ვიზები აფხაზეთს.
შეიძლება დააკლდეს იმ ადამიანების რიცხვი აფხაზეთს, რომლებიც იქ დადიან. ერთადერთი ეს არის. სხვა მეტი რაიმე ცვლილება ან რაიმე რაღაცა ისეთი ზეგავლენა მოახდინოს არსებულ ვითარებაზე, ეჭვმეპარება. ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება დადგეს, ეს არის გალის რაიონის მოსახლეობა, რომელსაც უწევს დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა და უკან დაბრუნება.
აღნიშნავს ლევან გერაძე. საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი კი განმარტავს, რომ კონკრეტულად ეს რეგულაცია, რომელიც სავიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით დააწესა სოხუმმა, ძირითადად მაინც მიმართულია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და არა საქართველოს მოქალაქეებზე, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიების მცხოვრებლებზე. ქეთევან ციხელაშვილის თანახმად, შესაბამისად რეგულაციიდან მომავალი რისკიც ძირითადად დაკავშირებულია საქართველოს მეგობრების დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე შესვლის შეზღუდვისკენ.
ჩებისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ჰუმანიტარულ პროექტებს ახორციელებენ ან ადამიანის უფლებებზე მიმართულ და სხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს ახორციელებენ, შესაძლოა მათ დამატებით ზღუდები გაუწესონ, გაუწესონ ყოველ შემთხვევაში, რაც აბათ კიდევ ერთხელ აჩვენებს ამ საოკუპაციო რეჟიმის სახეს და მის მიზნებსა და ამოცანებს კიდევ გაამყაროს ამ რეგიონების იზოლაცია და ერთადერთი ვინც არის იქ წარმოდგენილი ყველა სფეროში ეს ამოღარის საკითხში რუსეთი და ამ საერთაშორისო შეღწევადობა იყოს ნაკლები, რაც რა თქმა უნდა იქნებოდა ნეგატივი.
ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ სოხუმის ახალ რეგულაციებსა და ეგრეთ წოდებულ კანონებს სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგები არ ექნება, რასაც ვერ ვიტყვით ჰუმანიტარულ შედეგზე. საკითხი მსჯელობის საგანი გახდა ჟენევის ფორმატის გასულ კვირას გამართულ დისკუსიაზე და დღის წესრიგში დარჩება მომავალშიც. ქეთევან ციხელაშვილის იმა აზრს, რომ სიახლე ზოგადად დიდად არაფერს ცვლის, იზიარებს შორენალ ორთქიფანიძეც, წარმომადგენელი კვლევითი ცენტრისა სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე. თუმცა მეორეს მხრივ იგი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის მთავრობა დაგეგმილ სიახლეს მომზადებული შეხვდა და სიახლე არც ევროპელთა დე-ფაქტო აფხაზეთში შესვლას შეუშლის ხელს.
დიდად არ უმძიმებს პრინციპში თუნდაც სხვა ევროპელებს, რომლებიც ისედაც რაღაცნაირად მოძრაობენ აფხაზეთში, ხო, სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში იქ ჩასვლას, იმიტომ რომ რამდენიმე დღით ადრე ონლაინ ანკეტას ავსებს და შედის აფხაზეთის ტერიტორიაზე და საკონსულო განყოფილებას მიმართავს აფხაზეთში და იქ იღებს ვიზას. ანუ შეიძლება ოდნავ გაუძვიროთ მათ ეს შეცვლის შესაძლებლობა აფხაზეთში. თუმცა აი თქვა რაღაცა დიდი ცვლილებები, რომ რაღაც მოძრაობა შეიზღუდება, ან ხალხი აღარ ჩავა, ესეთი რამე ალბათ არ იქნება.
შორენა ლორთქიფანძე ასეთ შემთხვევაში ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონის ფარგლებში მოსალოდნელ სანქციებზე იმ უცხოელების მიმართ, რომლებიც სავიზო რეჟიმით ისარგებლებენ აფხაზეთში. ექსპერტი აქვე აზუსტებს იმასაც, რომ საჭიროა საქართველოს ხელისუფლების დაგეგმისა და ხედვის არეალში მოექცეს ის პროცესები, რომლებსაც აფხაზეთში აქვს ადგილი. შექმნილ ვითარებაში კი შორენა ლორთქიფანძის თანახმად სრულიად აშკარა აფხაზეთის კვაზისახელმწიფოს მცდელობა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგას დამოუკიდებლობისკენ. 2016 წლის 1 აპრილამდე მოქმედი რეჟიმი დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე უვიზო მიმოსვლის უფლებას აძლევდა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ისეთ ქვეყნებს, როგორებიცაა რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, მოლდავეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი და ასევე სამხრეთ ოსეთისა და დნესტრისპირეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკები. უვიზო რეჟიმი ვრცელდებოდა ასევე ვენესუელაზე, ნიკარაგუაზე, ვანუატუსა და ნაურუზე. დე-ფაქტო საგარეო და შინაგან საქმეთა სამინისტროები და სახელმწიფო საემიგრაციო სამსახური სავიზო რეჟიმის შემოღებას და ეგრეთ წოდებული საზღვრის გაკონტროლებას ახალი ნორმატიული ბაზით შეხვდნენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან, სადაც ვისაუბრებთ ზოგადად ჟენევის მოლაპარაკების ფორმაზე, ქართულ-აფხაზურ პრობლემაზე და გალის პრევენციისა და მექანიზმის სამუშაო ჯგუფების აღდგენაზე. მაგრამ ეს იქნება რამდენიმე წუთში, ჯერ მუსიკის და შემდეგ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომლის შემდეგაც უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით დონდუასთან, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და მუსიკისა და ბალეტის კრიტიკოსი დიმიტრი ცილიკინი. მისი გვამი, რომელსაც ცივი იარაღით მიყენებული ჭრილობები აღენიშნება, წუხელ აღმოაჩინეს მისავე ბინაში. ხოლო დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტებს შორის მომხდარ შეტაკებებში დაიღუპა ერთი და დაიჭრა რვა უკრაინელი ჯარისკაცი. ვაშინგტონში ვირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესამსახურის ცნობით, პოროშენკომ და ობამამ განიხილეს დონბასსა და ყირიმში შექმნილი ვითარება და აღნიშნეს, რომ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესასრულებლად აუცილებელია ძალისხმევის კოორდინირება. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში მაუწყებლობა დაიწყო თათრულმა სატელიტულმა ტელეარხმა. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ დაასახელა მინისტრთა კაბინეტის 14 ახალი წევრი, რომელსაც მთავრობაში გავრცელებულ კორუფციასთან ბრძოლა დაევალა. 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ტაჯიკეთში სტუმრობით დაასრულებს თავის ვიზიტს შუა აზიის ქვეყნებში. გერმანიის ახალი ამბების გამოშვება, ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან, რომელიც 30 მარტს იმყოფებოდა პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში და ოცლად ისაუბრა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდზე, რომელზეც ცნობილი გახდა, რომ აღდგება ეგრესტებული გალის ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რეგულარული შეხვედრა. მოისმენთ ახლა ეს ინტერვიუ. დავით, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე ქართულ რედაქციაში. შენ ცოტა ხნის წინ იყავი ჟენევაში, რომლის შედეგზეც ზოგადად ვისაუბრე ჩემ შესავალ რემარკაში, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც მოსკოვისა და სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ყრუ კედელს აწყდება. ესა რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების საკითხი. რატომა თბილისის მხრიდან, თქვენი მხრიდან ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ყოველჯერზე მნიშვნელოვანი, მაშინ როცა ა მეორე მხარე მას მაინც არ თანხდება და ბ ამ დოკუმენტის გარეშე აგერ უკვე 8 წელიწადი გადის კონფლიქტის ზონაში სული სიმშვიდეა?
მადლობთ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით ახლა თქვენ. რაც შეეხება ძალის არ გამოყენებას, ნათელი რო იყოს, ჩვენას ვითხოვთ და ჩვენას გთხოვენ. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ რუსეთმა იმის საპასუხოთ, რაც საქართველომ გააკეთა, როდესაც ჯერ იყო და ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. შემდეგ უკვე ამჟამინდელმა პარლამენტმა იგივე ვალდებულება გაიმეორა უკვე პარლამენტის მხრიდან და შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩაიწერა იგივე, რომ საქართველო არ მიმართავს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ამის საპასუხოდ ქართული მხარე ითხოვს, რომ რუსეთმაც, როგორც მხარემ კონფლიქტში, აიღოს იგივე ვალდებულება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მხარეს აიღოს ეს ვალდებულება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ამ ძალას არ იყენებს. აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ რუსეთმა საქართველოსთან ერთად 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის მოდერატორობით შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტია ხელშეკრულებას, იმ ხელშეკრულებით რუსეთმა ერთხელ უკვე აიღო ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. და ის ამ ძალას დღეს იყენებს, ის არასრულებს იმ ხელშეკრულებას, ამ ძალას იყენებს. იმ ხელშეკრულებით მას უნდა გაიყვანა ის შემოყვანილი შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიიდან.
მეც მანდა ვარ, განაუფრო უპრიარიან იქნებოდა, ვთქვა, სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულება შეგეხსენებინათ. თქვენ და ჟენევის საერთაშორისო დიალოგის მონაწილე საქართველოს პარტნიორებს რუსეთისათვის ამ ვალდებულების შესრულებით, ანუ რუსეთის სამხედრო ძალების აგვისტოს ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებით და სტატუს კვოს აღდგენით, განა ავტომატურად არ მოგვარდებოდა ძალის გამოუყენებლობის პრობლემაც?
საკითხს ჩვენ ასე ვცვამთ კიდევაც, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ასე საკითხს ვცვამთ, ჩვენ საპასუხოდ ვიღებთ პასუხს იმაზე, რომ საქართველომ უნდა აიღოს ხელი მოაწეროს აფხაზეთთან და ოსეთთან ორ მხრივად სათითაოდ ორივესთან ხელშეკრულებას ძალის არ გამოყენების თაობა.
Ну ак мартивия წაიკითხე ეშმაკური ჩანაფიქრი მოსკოვის მხრიდან რომ მოაწევი ხელი ცხინვალთან და სოხუმთან რითაც ფაქტურად გამოდის რომ აღიარებ ამ უღიარებელ სეპარატისტულ რეჟიმებს.
Არა, ჯერეთი რომ აღიარებ მათ და მეორე წერტი რუსეთი ამითი და თავსირიდებს ვალდებულებას რომ თვითონ აიღოს ეს ვალდებულება, ანუ არა მარტო ვალდებულებას ირიდებს, არამედ თავს წარმოაჩენს არა როგორც მხარეთ კონფლიქტში, არამედ როგორც მომრიგებლებს. ამიტომ ჩვენ რუსეთ შევახსენებთ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ 2008 წელს ხელი მოვაწერეთ 12 აგვისტოს ხელი მოვაწერეთ იმ ხელშეკრულებას, იმის მერე სამჯერ დამატებით იმისა ავიღეთ ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. რუსეთმა არათუ დამატებით არა
კონფლიქტის ზონიდან 15 კილომეტრის სიღრმეში საქართველო მივალდებულა თავდაცვის რომ არ განალაგებს ძალებს.
ბატონო, კი ბატონო.
ეს უბრალოდ დამატებით.
აი, დიახ, რა თქმა უნდა. და დავამთავრებ იმას, რასაც ვამბობდი, რომ ძალის გამოყენება არნიშნავს სროლას. შეიარაღების ყოფნა ტერიტორიაზე, მისი მუდმივად განახლება, მისი როტაცია, მისი გაძლიერება, არის
ტაქტიკური ისკანდერის განლაგება.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის.
სამსერე მუქა.
არის დამუქრება და დამუქრება არის სწორედ იგივე ძალის გამოყენება იურიდიულად. ეს იგივე ძალის გამოყენება. ძალის გამოყენება არნიშნავს ზარბაზნის სროლას. დამუქრებაც იგივე ძალის გამოყენება. ანუ რუსეთი ახლა რას საკეთებს? არღვევს იმ ვალდებულებას, რომელიც ერთხელ უკვე აიღო. თან იმაზე დიდ ვალდებულებას უკვე ვეღარ აიღებს. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა. ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ იმასაც და იმასაც.
ახლა ისე ზემოთ დასმული შეკითხვის იმ ნაწილს დაუბრუნდები დავით, ანუ როდესაც თქვენ ამ საკითხს წამოჭრით ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკებებში, აი ძალის არ გამოყენების თაობაზე, ამ მოლაპარაკებებში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საქართველოს მოკავშირეები, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, რას ამბობენ ჟენევაში? უსმენენ ამას თუ თქვენთან ერთად ერთხმაში სხოვენ რუსეთს იგივეს?
რა თქმა უნდა, შუამავლები იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, თუმცა მათი ფუნქცია ისინი თვლიან, რომ მათი ფუნქცია არის შუამავლობა და ჩვენ ერთმანეთში უნდა გავარკვიოთ ეს ჩვენი ურთიერთობა. რუსეთი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ ის როდესმე აიღებს ამ ვალდებულებას, მაგრამ ჩვენ შევახსენეთ, რომ მათ არა მარტო ვალდებულება უნდა აიღონ კიდევ დამატებით, არამედ ის, რაც უკვე გაკეთებული აქვს, ისიც უნდა შეასრულოთ. თუმცა მათი მხრიდან პასუხი არის, რომ საქართველომ უნდა ორმხრივად გააფორმოს ეს რაღაცა დოკუმენტი, როგორც აფხაზთან, ასევე სამხრეთ ოსეთთან.
დავით, თავისთავად
ეს არის ის პოზიციები, რაშიც ძალიან შორტგევართ, თუმცა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ჩვენი პოზიცია, ჩვენ პოზიციას აქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგრამ რუსეთი კაფიოთ დგას თავის პოზიციაზე.
მე დავაზუსტებ ჩემს ინფორმაციას, აკი ვახსენეთ საერთაშორისო შუამავლები ჟენევაში, ესენი არიან გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პლუს საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციები, ვინმე ხوار გამომჩა?
გამოგჩა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. საერთოდ ეს ფორმატი არის ქართულ-რუსული ფორმატი, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი 12 აგვისტოს ხელშეკრულების საფუძველზე. მაგრამ თავიდანვე უკვე პირველივე რაუნდიდან რუსეთი ეცადა, რომ თავი, ასე ვთქვათ, ჯალებში დაეძვრინა, როგორც ხარეს კონფლიქტში და ეს ყველაფერი გადაეტანა როგორც ქართულ-რუსული და ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატი. მან მოახერხა ის, რომ დანაშემდეგ უკვე მეორე რაუნდიდან მოყოლებული ამ მოლაპარაკებებს ესწრებიან და მასში მონაწილეობენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ну ეს იყო ერთობა კომპრომისული გადაწყვეტილება იმ პერიოდში და ჩვენი მხრიდან უკვე მონაწილეობენ ამ მოლაპარაკებებში ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა ჩვენ ამ ფორმატს განვ განვიხილავთ როგორც ქართულ-რუსულ კონფლიქტ ფორმატს, რომელიც არის ერთადერთი ფორმალური ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი განვიხილავთ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებს, რომლებიც წარმოიშვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.
შემიძლია უყურადღებოთ ავტო ის ზმნა, რომელიც თქვენ ახსენეთ ახლა რუსეთთან მიმართებით, ეს არის რუსეთმა მოახერხა. როგორ ახერხებს ეს ამას? ხელის გადაგრეხვით, დავით, შანტაჟით, მუქარით?
აი ზუსტად რაც ჩამოთვალეთ, აი ზუსტად მაგ თანმიმდევრობით და ბოლოს იმით, რომ საერთოდ დატოვებს ამ მოლაპარაკებას. ეთყობა იმ პერიოდში ეგ იყო ერთადერთი კომპრომისული გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ეს ფორმატი შენარჩუნებული იყო საერთოდ.
ნახმე წარმოვიდგინე უცებ აი სიტუაცია და ხვდები რომ რა რთული იქნება ჟენევის ფორმატში ოქნო შესაძაც არ მხარ რომელიც ყველაფერზე ბოდიში ამ გამოთქმისთვისაც ამსვლელია.
Ну, რა თქმა უნდა, გასაგებია მტერთან ლაპარაკი არ არის ადვილი, მაგრამ ადვილი კი არა რთულია. მაგრამ ნუ სხვა ალტერნატივა არ არის. რა თქმა უნდა, ჟენევის მოლაპარაკებები არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ ეს არის ერთადერთი საშუალება, სადაც ჩვენ ველაპარაკებით რუსებს საერთაშორისო ფაქტორების თანდასწრებით.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელია. იგი 30 მარტს სტუმრობდა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს. მასთან ინტერვიუს ვრცლად თქვენ მოუსმენთ კვირას 16 საათზე გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. აზერბაიჯანს მივაშურებთ, იქ გამომტყუნებელი განჩენი გამოუტანეს 5 ადამიანს, რომლებიც ჩავდებული არიან ჟურნალისტ რასიმ ალიევის მკვლელობის გამო. დამოუკიდებელი ოპოზიციური ჟურნალისტი, რომელიც მედიის დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების თემებზე პერს მუშაობდა 2015 წლის აგვისტოში სასიკვდილოდ სემეს. მკვლელობის მიზეზი კი ერთ-ერთი აზერბაიჯანელი ფეხბურთელის მიმართ გამოთქმული კრიტიკა იყო. გიორგი გოგუა გვიამბობს.
აზერბაიჯანის სასამართლომ 5 ადამიანის ცნო დამნაშავედ ჟურნალისტ რასიმ ალიევის სასიკვდილო ცემის გამო. 2015 წლის 9 აგვისტოს ალიევი 32 წლის ასაკში ბაქოს საავადმყოფოში გარდაიცვალა სხეულის მძიმე დაზიანებებით. 1 აპრილს გამართულ პროცესზე ბაქოს სისხლის სამართლის სასამართლომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ელშან ისმაილოვს, 12.5 წლით არიფ ალიევს, 11 წლით ჯამალ მამადოვს, ხოლო 5 წლით სამირ მუსტაფაევსა და ქენან მადათოვს. გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე საავადმყოფოში ინტერნეტ პორტალ მაიდან TV-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ალიევი იხსენებდა, რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ აზერბაიჯანელი ფეხბურთელის ეროვნული ნაკრების წევრის ჯავიდ ჰუსეინოვის მხარდამჭერები.
Facebook-ზე დავწერე, რომ არ მინდა ასეთი ამორალური, კადნიერი ადამიანი, რომელიც თავს ვერ აკონტროლებს, ევროპის სტადიონებზე ჩემი სახელით გამოვიდეს.
საქმე ეხება აზერბაიჯანელი ფეხბურთელის ქცევას კვიპროსთან მატჩის შემდეგ, როდესაც ის სტადიონზე თურქეთის დროშას აფრიალებდა. შემდეგ კი, როდესაც ამის შესახებ ბერძენმა ჟურნალისტმა კითხვა დაუსვა, მან შეურაცხმყოფელი ჟესტით უპასუხა. 2015 წლის აგვისტოში ქუჩის სათვალთვალო კამერით გადაღებულ კადრებში ჩანს, როგორ ურტყამს ეს 5 ადამიანი რასიმ ალიევს. თუმცა მათი ოჯახის წევრები მიიჩნევენ, რომ დაკავებულთა მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლოა.
ჩემი ძმის მიმართ გამოტანილი განაჩენი უსამართლობაა. მინდა ამის გამო აზერბაიჯანის მოქალაქეობაზე უარი ვთქვა.
ამბობს ერთ-ერთი მსჯავრდებულის, სამირ მუსტაფაევის ძმა, სეიმურ მუსტაფაევი. ფეხბურთელი ჯავიდ ჰუსეინოვი ცემაში პირადად არ მონაწილეობდა, თუმცა მას ბრალად ედება სამართალდამცავებისაგან ფაქტის დამალვა. ის საქმეში მონაწილეობას უარყოფს, თუმცა თუ დანაშაული დაუმტკიცდა, სამ წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სჯავრდებულთა ახლობლები და ოჯახის წევრები სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ ჟურნალისტის მიმართ თავდასხმა დაგეგმილი არ იყო და მისი სიკვდილი საავადმყოფოს ექიმების უყურადღებობის ბრალია. რასიმ ალიევი აზერბაიჯანში ცნობილი ჟურნალისტი იყო, რომელიც მუშაობდა ორგანიზაციაში სახელად რეპორტიორების თავისუფლების და უსაფრთხოებისათვის. აზერბაიჯანში მედიის თავისუფლების საკითხზე მომუშავე ეს ერთ-ერთი უდიდესი ორგანიზაცია შარშან მას შემდეგ დაიხურა, რაც ანგარიში გაუყინეს. ოფისში სამართალდამცავებმა რეიდები მოაწყვეს, ხოლო მის დირექტორზე ემინ ჰუსეინოვზე ძებნა გამოაცხადეს. ორგანიზაციის დახურვის შემდეგ რასიმ ალიევი დამოუკიდებელ ჟურნალისტად მუშაობდა. გარდაცვლილის მამა, მამადალი ალიევი, სასამართლოს გადაწყვეტილებით კმაყოფილია.
თავიდანვე ვიცოდი, რომ მათ ჩემი შვილის მოკვლა დაგეგმილი ჰქონდათ. მათ ეს შეგნებულად გააკეთეს. ისინი დამნაშავეები არიან. ჩვენ ყველამ ვნახეთ კადრები, როგორ ურტყამდნენ რასიმს.
ეს არ იყო ალიევზე თავდასხმის პირველი შემთხვევა. ჟურნალისტური საქმიანობის გამო 2013 წელს ის პოლიციელებმა სცემეს, როდესაც ბაქოში აქციას აშუქებდა. აზერბაიჯანელი დამოუკიდებელი ოპოზიციური ჟურნალისტები ალიევის სიკვდილის შემდეგ ხშირად აღნიშნავენ, რომ რეპორტიორები, რომლებიც მთავრობას აკრიტიკებენ, მუდმივად არიან რისკის ქვეშ, ხოლო მათზე თავდამსხმელებს არავინ დასჯის.
მიკროფონთან იყო გიორგი გოგუა, იგი გვიამბობდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მკვლელობისათვის ხუთი ადამიანის სასამართლოში მიცემას, ამ ისტორიას, რომელზეც ძალიან ბევრი საუბარი აზერბაიჯანშიც და მის საზღვრებს გარეთაც. ჩვენ სათავეს განაგზავნებს ერთი ანონსი და შემდეგ, ისევ როგორც ყოველ პარასკევს, შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სად ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა კი დაპირების ამებს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს.
ამ წიგნს რომ დახედავ, შეიძლება ნიკო სამადაშვილის სტრიქონები გაგახსენდეს. ქრისტემ ბავშვობა აქ გაატარა და ღვთის მშობელი უგვიდა ეზოს და წარმოიდგინო, რომ რაღაც ასეთები ხდება აქაც. მაგრამ ნობელიანტი ჯონ მაქსველ კუტზეეს ბოლო რომანი იესოს ბავშვობა, რომელიც ინგლისურიდან გია ბერაძემ თარგმნა და შარშან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა, სრულიად სხვა ტიპის ნაწარმოებია. აქ 2000 წლის წინანდელი ამბები არაა მოყოლილი, არაა წარმოსახული, როგორ ზრდიდა მარიამი ყრმა იესოს, როგორ უვლიდა, თუნდაც როგორ ჯიდა, როგორც ეს მაქს ერნსტის ცნობილ ნახატშია. აქ გაურკვეველი პერიოდის მომავლის ამბებია აღწერილი. აღწერილია უცნაური სამყარო. ერთი მხრივ ახალი ცხოვრება რომ დაუწყია და კეთილშობილებითაა გაჯერებული. ასკეტური ყოფა დაუმკვიდრებია და უარი უთქვამს ტექნოლოგიურ მიღწევებზე. მეორე მხრივ კი ამ ყველაფერს ერთგვარი სულის შემხუთველობა სდევს თან. მოქმედება ესპანურენოვან გარემოში მიმდინარეობს. ადამიანები რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ძველი სამყაროდან ახალში გადმოდიან, იღებენ ახალ სახელებს, ითვისებენ ესპანურს, მიდიან გამანაწილებელ პუნქტებში, საიდანაც საცხოვრებელს და სამუშაოს იღებენ და ძველ ცხოვრებას იმდენად ტოვებენ, რომ ამნეზია ემართებათ, ძველი ვნებებისა და მოგონებებისგანაც კი თავისუფლდებიან. და ეს ტაბულა რაზა ადამიანები უკიდურესად გულუბრყვილონი ხდებიან, წრფელი მეტყველება უჩნდებათ, მაგიდების და სკამების ფილოსოფია. ისინი რელიგიურობისაგან დაცლილი ადამიანები არიან. მათ საუბრებში არსად ფიგურირებს რომელიმე რელიგიური კონცეფცია. არსებობს მხოლოდ უცნაური მიამიტური ლოგიკა და სამყაროს ხედვა. აი ასეთ გარემოში ვითარდება ის ძირითადი ხაზი, სადაც იესოს სახე უნდა დაინახოს მკითხველმა. როგორ უნდა წავიკითხოთ წიგნი? ეს იყო პირველი კითხვა, რითიც პოეტ პაატა შამუგიას მივმართე.
კომპლექსური წიგნი არის და კომპლექსური მწერალია თვითონ ჯონ მაქსველ გუძე. თითქმის ყველა რომანში რაღაც რებუსებს გვთავაზობს და მისი ამოხსნა უკვე მკითხველზე არის დამოკიდებული, რაც ძალიან რთული არის თავისთავად. ამ რომანშიც ალბათ ტერმინატორის ნერვები უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ყველა სიმბოლოს გაშიფრო მოახერხო, შეუძლებელიც კი მგონია. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის სიმბოლოებით დაშიფრული და მისი დეკოდირება უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. Ну, ცხადია, რომ იესოს სახარება, როდესაც ქვია ნაწარმოებს, გასაგები ხდება თითქოს ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი იწყებ კითხვას, აღმოაჩინე, რომ იესო საერთოდ არ არის არსად. იესო არის სიმბოლოებში, ისევე როგორც რეალურ ცხოვრებაში ღმერთი უნდა ეძებო არა რეალურ რაღაცა მატერიალურ საგნებში, არამედ მეტაფორებში, სიმბოლოებში. სწორედ ასე არის ამ წიგშიც, ღმერთს ეძებ ფაქტობრივად. თლად ისეთი რადიკალი ათეისტის რომ იყო, ფაქტობრივად მაინც ღმერთის ძიების გზაზე იქნები შემდგარი ამ წიგნის კითხვის პროცესში მაინც.
თუ რომანის ნარატივს ორი სიტყვით მოყვებით, ესაა წიგნი პატარა ბიჭ დეივიდზე, რომელსაც ახალ სამყაროში გადმოსვლისას ნავში ეკარგება წერილი, სადაც მისი მშობლების შესახებაა ინფორმაცია და მისი ნამდვილი სახელიც წერია. იმავე ნავში მყოფი საიმონი საკუთარ თავზე იღებს დეივიდზე ზრუნვას, მასთან ერთად იწყებს ცხოვრებას და საიდანღაც აქვს მტკიცერ წმენა, რომ ბიჭის დედას აუცილებლად იპოვის და პოულობს კიდეც. შემთხვევითობა და ინტუიცია მართავს ამ პროცესს და ქალი აინესი, რომელსაც იგი სრულიად მოულოდნელად განუცხადებს, რომ დეივიდის დედა, ირწმუნებს ამას და ბავშვის დედა ხდება. საიმონი ბინას უთმობს მას, რათა დედაშვილი ცალკე იყოს, მიდის და ფაქტობრივად უსახლკაროდ იწყებს ცხოვრებას. და რაც მთავარია, დეივიდის გარეშე მისი ყოფა უტანელი ხდება. შემდეგ რაღაც გზებით თანდათანობით ის დეივიდს ნელ-ნელა კვლავ უახლოვდება. ცხადია, ამ ნარატივში უკვე იკითხება რომანის სახელწოდების იდეა, თუმცა ეს მხოლოდ ზედაპირული შრეა. შრეკი ამ ნაწარმოებს ბევრი აქვს და ინტერპრეტაციები სრულიად მოულოდნელი შეიძლება იყოს. მოусმინოთ კვლავ პაატა შამუგიას.
მაგალითად, საიმონი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პირობითი мама დეივიდის, რომელიც შესაძლოა იყოს იესო, და ძაღლი, რომელსაც ჰქვია ბოლივარი. საიმონი ბიბლიური სიმონი არის სავარაუდო, თუმცა აქ სახელებს ვერ ვენდობით, იმიტომ რომ იესოსაც კი დეივიდი ქვია, მაგრამ სავარაუდოდ არის ეს სიმონ პეტრეს ალეგორია. ძაღლი, ძაღს რატომღაც ქვია ბოლივარი და სიმონ ბოლივარი გამახსენდა პირველ ლექსში, ანუ რომელსაც უწოდებდნენ ისტორიულად განმათავისუფლებას. გარდა ამისა იყო ერთი საინტერესო მომენტი მან, როდესაც ძნელად აღსაზრდელ იესოს პროტოტიპს დეივიდს გააგზავნიან პანსიონში, სადაც უნდა გამოასწორონ, ჭყალებში გამოასწორონ, იმიტომ რომ მას ცხადია, რომ არაფერი გამასწორება არ ჭირდება. ზრება ეკლიანი მავთუხლართიდან, აი მაშინ იწყებს იესოობას, ასე ვთქვათ. იესოდ ფორმდება, რეგისტრირდება ჩვენს ცნობიერებაში დეივიდი, და ესეც საინტერესო მომენტი არის, იმიტომ რომ რეალურად ქრისტე და რეგისტრირება ხდება მისი ეკლიანი გვირგვინით. ასე რომ თავიდან ბოლომდე ეს არის სიმბოლოები, რომელიც რაღაცნაირად უნდა გავიგოთ, და თუ ვერ გავიგებთ, არც ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მრავალგვარად საკითხავი წიგნი არის, შენ სწორად აღნიშნე ის ფსევდონაივურობა, რომ თითქოს ერთგვარად მიამიტი მწერალი წერს, რომელმაც რაღაცები თითქოს არ იცი, სახელებს ურევს და ასე შემდეგ. ასეც შეგვიძლია წავიკითხოთ, ასე უფრო მარტივი იქნება, თუმცა ეს არ არის მარტივი წიგნი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული წიგნი დღევანდელ მსოფლიოში.
პირადად მე კუთხე ეს იესოს ბავშვობას როცა ვკითხულობდი სიმბოლოების გაშიფრაზე, არ და ვერ ფიქრობდი. მე ბოლომდე შემიპყრო იმ სამყარომ, ადამიანური ურთიერთობების იმ ფორმატმა, რომელსაც მწერალი აღწერს. შეიძლება ითქვას, რომ ციგნის მთავარი სცენა ის ნავსადგურია, სადაც საიმონი მტვირთავად მუშაობს. ესაა აგორა. ერთ ადგილას ეს შედარება გაიჟღერებს კიდეც. სადაც მტვირთავებს შორის გამართულ დებატებს, მოაქვს რომანის მთავარი ინტონაცია, ყოველგვარი სარკაზმის თუ ირონიის გარეშე. ეს ინტონაცია აზროვნების წყობა მთელ ტექსტშია განფენილი. შეიძლება ითქვას, რომ ესაა აზროვნების დასაწყისი ან დასასრული, ან რაღაც ახალი, უცნობი ეტაპი, სადაც არაა დიდი ჭკუის კოლოფობა. პირიქით ბევრი სიბრიყვეცაა, მაგრამ სინათლის რაღაც შარავანდედი ამ აზროვნებას ადგას. რაც შეეხება აღწერილ ცხოვრების წესს, იგი თან ძალიან უცხო იყო და თან რაღაცას მახსენებდა. კითხვის პროცესში თანდათან გამოიკვეთა თუ რას, საბჭოთა კავშირს, რომელიც გამოვიარეთ და თითქოს უკვე დავივიწყეთ. ყოველივე ეს გაორებულ განცდას გიჩენს. ეს აღნიშნა პაატა შამუგიამა.
ფაქტობრივად სხვადასხვა ჟანრის ზღვარზე არის უტოპიაც არის ერთგვა და არის ანტიუტოპიაც, იმიტომ რომ შექმნილი არის ისეთი მომავლის სამყარო, სადაც იმდენად იდეალურად არის ყველაფერი, რომ უკვე აუტანელი ხდება, იმდენად მოწესრიგებულია ყველაფერი, რომ ცხოვრება არ შეიძლება. შენ თვითონაც ცუდად ხარ რეალურად, როცა კითხობ, ვისაც წაუკითხავს, მე მათთან ბევრჯერ მისაუბრე, იმიტომ რომ მომწონს ეს ციგნიც და ავტორი. და ყველას ეგ შეგრძნება აქვს, ვიცი რა, რაღაც ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ თითქოს იქ ცხოვრობდი და მართლა ისეთი აუტანელი დავითრგუნე ერთი სიტყვით რა. ეს არის ერთგვარ საბჭოთა კავშირთანაც ალუზია, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული სოციალისტური წყობა, კარგი პირობები აქვს მუშებს და ასე შემდეგ. პირადი ურთიერთობებიც კი რაღაც კანონებით რეგულირდება, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში იყო. ასე რომ უტოპიაც არის, ანტიუტოპიაც არის, არის ფსიქოლოგიური დრამაც და კიდევ ბევრი ჟანრის გადაკვეთაც და რაც თავი არის დეტექტივი, იმიტომ რომ რაღაცის დედუქციური მეთოდით ძიება არის და ამ შემთხვევაში გამომძიებელი არავინაა თუ არა მკითხველი.
ვოდი პატა შამუგია საუბრობდა საავტორო გაცემაში. ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გაგაცნობ ჩვენს საიტს მისამართია რადიო თავისუფლება _ჯი, ჩვენი საიტი. თუ ეწვევით მას, შესაძლებლობას მოგცემთ გაეცნო ჩვენს ეთერში გასულ ყველა საავტორო პროგრამას, ასევე სიუჟეტებს, მულტიმედიას, ბლოგებს, მოგცემთ თქვენი შენიშვნები და კომენტარები, რომელიც კვირას შეჯამდება საავტორო გაცემაში თავისუფლება გისმენთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. The way it should be.